Δικητός ο Θεός μου πάντοτε νίκαιοι και σώνες των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν δείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρωπεδόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Έχουμε καιρό να κάνουμε από τον Άγιο Σιλουανό και αν θυμάμαι καλά είχαμε μείνει στο κεφάλαιο περί ειρήνης, να δούμε αυτά που γράφει ο Άγιος, πώς να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη μέσα στα σκάνδαλα των ημερών μας. Ο Άγιος, είπαμε, είναι Άγιος του 20ου αιώνος, οπότε έχει και σε εμάς πολλά να πει, Άγιος των ημερών μας. Και αυτά που γράφει είναι και δικοί μας προβληματισμοί. Ρωτάει πώς να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη μέσα στα σκάνδαλα των ημερών μας. Και σήμερα βέβαια κατεξοχήν βιώνουμε σκάνδαλα εξωτερικά στην πατρίδα μας με την κρίση, με τις αιρέσεις, με τη νέα εποχή, την κατεξοχήν ας πούμε αίρεση. Ή ας το πούμε αλλιώς, συνωμοσία, παγκόσμια συνωμοσία των εγκληματιών, γιατί γι' αυτό πρόκειται, όσο και αν σερβίρεται ως κάτι καινούριο και καλό, και με τα σκάνδαλα του αρχαικάκου διαβόλου, βέβαια και όλα αυτά που είπαμε από εκεί ξεκινάνε, αλλά και τα άμεσα σκάνδαλα που μας βάζει ο διάβολος, μέσω των λογισμών, μέσω των διαφόρων ανθρώπων, μέσω των διαφόρων γεγονότων, των προσωπικών μας πλέον τώρα. Πώς θα συνεχίσει ο άνθρωπος να είναι ειρηνικός ή πώς θα βρει την ειρήνη, αν δεν την έχει βρει ακόμα, γιατί είναι και ζητούμενο, έτσι, η ειρήνη. Και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη σήμερα. Οι πλήστοι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση ταραχής και άγχους. Κρίνοντας κατά τη γραφή, απαντάει ο Άγιος, και τον χαρακτήρα του σύγχρονου λαού, ζούμε στους έσχατους καιρούς. Και αυτό βέβαια το λένε και πολλοί σύγχρονοι γεροντάδες και ο γέροντας Ιωσήφ με τις προφητείες που ίσως έχετε υπόψη σας. Αυτό λέει ότι είμαστε στους έσχατους χρόνους. Βέβαια πρέπει να γίνουν κάποια άλλα πράγματα προηγουμένως, ότι θα μας δώσουν την πόλη, ότι θα γίνει μια μεγάλη αναλαμπή της Ορθοδόξου πίστεως και θα μεγαλυθεί η πατρίδα μας με την έννοια ότι θα αναζητήσουν το φως που είναι ο Χριστός στην Ορθόδοξη Ελλάδα, όλος ο κόσμος. Αυτά θα προηγηθούν της εποχής του Αντιχρίστου, ώστε να μπορέσουν οι χριστιανοί να συνταχτούν εν ώψη του μεγάλου πειρασμού που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στα χρόνια του Αντιχρίστου. Εν τούτης λέει όμως, και εμείς τώρα πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη της ψυχής, γιατί χωρίς αυτή δεν σώζεται κανένας. Όπως είπε ο μέγας ευχέτης της ρωσικής γης, ο Όσιος Σεραφείμ του Σάραφ. Κατεξοχήν τόνιζε ο Άγιος Σεραφείμ στην απόκτηση της ειρήνης, δίδασκε και έλεγε σας παρακαλώ αποκτήστε την ειρήνη αυτή και θα δείτε χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σας. Θα τους ελκύσει αυτή η ειρήνη που θα ζείτε εσείς και θα τους κάνει και αυτούς να αλλάξουν. Το μεγαλύτερο κήρυγμα, ας πούμε, του χριστιανού δεν γίνεται με τα λόγια, αλλά με την όλη του στάση. Έτσι, με την ειρήνη που εκπέμπει στο περιβάλλον του, η οποία πηγάζει βέβαια από το Άγιο Πνεύμα. Ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη κλπ. Δηλαδή είναι κάτι το άκτιστο. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το καταφέρνει ο άνθρωπος, αλλά κάτι που του δίδεται από τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι ο άκτιστος και εμπλουτίζει τον άνθρωπο με το άκτιστο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάρει μόνος του το άκτιστο αν δεν το δώσει ο Θεός. Και ο Θεός το δίνει σε αυτούς που θέλουν, που το θέλουν και είναι ταπεινοί. Έτσι το κλειδί επομένως σε αυτή την απόκτηση της ειρήνης είναι η ταπείνωση. Αν ταπεινώνεσαι, παίρνεις το Άγιο Πνεύμα, οπότε έχεις και την ειρήνη. Όσο ζούσε ο Όσιος, Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο Κύριος εφύλαγε τη Ρωσία με τις προσευχές του. Τώρα μήπως είναι υπερβολικό, κάθε άλλο. Οι Άγιοι πράγματι έχουν τεράστια δύναμη. Όταν λέμε τεράστια, το εννοούμε, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, ότι υποθέστε, λέει, ότι έχουμε 10 ιεροκήρυκες, οι οποίοι έχουν από 10.000 κόσμο ο καθένας και τους επηρεάζουν. Πολύ καλοί ιεροκήρυκες κλπ. Άρα έχουμε 100.000 ανθρώπους που επηρεάζονται από αυτούς τους 10 ιεροκήρυκες. Λοιπόν, και έχουμε, λέει, και έναν Άγιο που είναι στην έρημο και προσεύχεται. Λοιπόν, σας λέω ότι αυτός κάνει πολύ πιο μεγάλη δουλειά από αυτούς και μπορεί να σώσει και μία πόλη 500.000 με τις προσευχές του. Να σώζει ο Θεός δηλαδή αυτή την πόλη εξαιτίας του ενός αυτού ανθρώπου. Και στον Άγιο Βαρσανούφιο πάλι διαβάζουμε ότι στα χρόνια του, μιλάμε για 4ο-5ο αιώνα, τρεις άνθρωποι, λέει, στήριζαν όλο τον κόσμο με τις προσευχές τους. Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, ότι ο Όσιος Σεραφείμ με τις προσευχές του φύλαγε όλη τη Ρωσία. Να τι αξία έχει δηλαδή η αγιότητα. Μπορεί να γράφει ιστορία. Έτσι. Εμείς νομίζουμε ότι η μεγάλη της ιστορίας είναι αυτή που έκαναν, ας πούμε, τους ιστορικούς σταθμούς, ο Μέγος Ναπολέων κλπ. Κλπ. Όχι, άλλοι είναι που γράφουν στην πραγματικότητα την ιστορία, που δεν τους γράφει η ιστορία. Έτσι. Ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες που οι προσευχές τους άλλαξαν τη ροή των γεγονότων. Και οπωσδήποτε και σήμερα υπάρχουν ζωντανοί Άγιοι, και φυσικά και οι Άγιοι που είναι στον ουρανό, οι οποίοι με τις προσευχές τους επηρεάζουν τα γεγονότα που ζούμε καθημερινά. Γι' αυτό έλεγε ο μακαριστός ο Γέροντας Παΐσιος, ότι παρόλη τη λέλαπα που θα ξεσπάσει παγκοσμίως, και το περιμένουμε, έτσι, ήδη βλέπετε τι γίνεται στη Συρία, την Ελλάδα, λέει, ο Θεός θα τη βοηθήσει, διότι είμαστε ορθόδοξοι. Και όπου και αν σκάψει κανείς την Ελλάδα, από κάτω θα βρει λείψαν Αγίων και μαρτυρικά αίματα. Όσο ζούσε λοιπόν ο Όσιος, φιλούσε τη Ρωσία με τις προσευχές του. Μετά το θάνατό του, αναδείχθηκε άλλος στήλος από την γη ως τον ουρανό. Βλέπετε πάλι στήλος, όπως είπαμε για τους Αγίους τρεις αυτούς που στήριζαν στα χρόνια του Αββά Βαρσανουφίου όλο τον κόσμο. Στήλος και εδώ, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνης, Άγιος και αυτός, διάδοχος του Οσίου Σεραφείμ. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτόν, γιατί είναι σύγχρονός μας και τον είδαμε εμείς να προσεύχεται, ενώ τους άλλους δεν τους είδαμε. Πόσο σημασία έχει δηλαδή και το προσωπικό βίωμα, το οποίο οπωσδήποτε φαίνεται είχε διδάξει και τον Άγιο Σιλουανό. Πρόσφατα βρέθηκε μια φωτογραφία του, την είδα στο διαδίκτυο του Αγίου Σιλουανού, και βλέπει κανείς την ένταση της προσευχής και της προσοχής. Έχει αποτυπωθεί στη φωτογραφία πως το βλέμμα του είναι χαμένο, δεν είναι να κοιτάμε το φακό για να μας πάρει τα μάτια, ας πούμε. Το βλέμμα του είναι στο άπειρο. Δείχνει πως προσεύχεται και την ώρα που το φωτογραφίζουν δηλαδή. Ήξερε να προσεύχεται. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ξέρεις να προσεύχεσαι. Γιατί δεν είναι προσευχή όταν, ας πούμε, ο νους μας είναι αλλού και αλλού, κέντρο διερχομένο. Έτσι, η προσευχή πρέπει να έχει συγκέντρωση. Να ακούς και να καταλαβαίνεις και να συμμετέχεις με όλη σου την καρδιά και την ψυχή, να έχει δύναμη, να έχει ένταση. Και τότε είναι προσευχή. Αλλιώς μπορεί να καταλήξει και αμαρτία. Λοιπόν, οι άνθρωποι που ξέρουν να προσεύχονται έχουν αυτό το διακριτικό γνώρισμα, ότι βλέπεις αυτή την συγκέντρωση που έχουν και δεν τους διασπά τίποτα. Τον είδαμε, λέει, λοιπόν, να προσεύχεται, λέει ο Άγιος Σιλουανός. Και ας πούμε δύο λόγια για αυτόν. Τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνης, γι' αυτόν είναι ο λόγος. Θυμόμαστε, λέει, πως μετά τη λειτουργία, όταν του έφεραν την άμαξα και πήγαινε να καθίσει, τον περικύκλωσε ο λαός ζητώντας ευλογία, την ευλογία του. Πράγματι ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος, η αγάπη του λαού, και έπρεπε να γίνει μια ολόκληρη εκστρατεία για να μπορέσει να περάσει μέσα από το πλήθος. Γιατί τον πολιορκούσε ο κόσμος για να πάρει την ευχή του, από τη στιγμή που θα έβγαινε από το ναό μέχρι να πάει στην άμαξα, μέχρι να φύγει, ας πούμε, από την εκκλησία. Και μέσα σε εκείνο το συνωστισμό η ψυχή του παρέμενε συνεχώς κοντά στο Θεό και δεν σκορπιζόταν. Δεν έχανε την ειρήνη της ψυχής. Πώς άραγε το κατόρθωνε? Να το θέμα μας. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται για αυτόν. Πώς πετυχαίνει σωστή προσευχή? Το κλειδί είναι η αγάπη. Αν αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον, προσεύχεσαι και δεν σε διασπά τίποτε. Το κλειδί είναι πάντα η αγάπη. Και τι έλεγε? Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Την ώρα που τον πολιορκούσε ο λαός, εκείνος προσευχόταν για το λαό, στο Θεό. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το Πνεύμα σου το Άγιο, για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου, να ζεσταίνει τις ψυχές τους και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό. Γιατί αν δεν μας οδηγήσει το παράκλητο Πνεύμα στο αγαθό, δεν μπορούμε να πάμε στο αγαθό. Έκανε δηλαδή αυτοσχέδιες προσευχές μέσα σε αυτή την βαβούρα εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, γιατί ήταν πραγματικότητα βαβούρα του κόσμου. Ενώ ο κόσμος το συνέθλιβε, εκείνος δεν έχανε την επαφή του με τον Θεό. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Εμείς πολλές φορές έχουμε ιδανικές εξωτερικές συνθήκες, ησυχίας και λοιπά, και όμως δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Και αυτός μέσα στην τόση ταραχή. Γιατί έχει αγάπη. Δεν είναι τόσο θέμα, ας πούμε, τεχνικής. Είναι θέμα να αγαπάς. Κύριε, έλεγε σε άλλη την προσευχή, θέλω να περιβάλλει η ειρήνη σου όλο τον κόσμο, που τον αγάπησες τόσο πολύ και έδωσες το μονογενή σου Υιό για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Διαμέσου του Υιού σου του μονογενούς δηλαδή. Αυτή η ειρήνη λοιπόν που έχεις, αυτή δώστη σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, αυτοί είναι οι Άγιοι, δεν θέλουν μια ατομοκεντρική σωτηρία. Εννοιάζονται για τη σωτηρία όλων. Και αυτό που ζουν οι ίδιοι θέλουν να το ζήσουν όλοι, να το ζήσει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και μερικές φορές μας φαίνονται αυστηροί. Γιατί θέλουν να γίνουμε όπως είναι αυτοί, όπως είναι ο Θεός. Λέγανε για τον πατέρα Πορφύριο, ας πούμε, πως φαίνεται πάρα πολύ αυστηρός. Και λέει δύσκολα να μπορούσες να κάνεις μαζί του σαν υποτακτικός. Γιατί ήταν ακριβής. Και ήθελε αυτό που σου λέει να το κάνεις. Αλλά γιατί το έθελε αυτό? Για να σε κάνει να ζήσεις αυτό που ζει και εκείνος. Γιατί όταν κάνει κάτι δεν το κάνει σωστά, χαλάει το γλυκό, έτσι, όταν όλα τα κάνεις, αλλά ένα πράγμα δεν βάλεις σωστά, πάει, δεν τρώγεται το γλυκό, έτσι, είναι και η πνευματική ζωή. Πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά, με ακρίβεια, για να μπορέσεις να έχεις ενεργό μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Κύριε, δώσε τους τη χάρη σου, μια άλλη αυτοσχέδια προσευχή του Αγίου Ιωάννου. Κύριε, δώσε τους τη χάρη σου, στο λαό σου δηλαδή, δώσε του τη χάρη σου, για να γνωρίσουν με την ειρήνη και την αγάπη και να αγαπήσουν εσένα και να αναφωνήσουν όπως οι Απόστολοι στο Θαβόρ. Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι. Είναι καλό πράγμα, Κύριε, να είμαστε εδώ πέρα μαζί σου. Όταν γευτεί κανείς την αγάπη του Θεού, τότε πράγματι αναφωνεί αυτό που αναφώνησε και ο Απόστολος Πέτρος που γιορτάζουμε σήμερα. Είναι ωραίο πράγμα, Κύριε, να είμαστε μαζί σου. Έτσι, όταν έχεις τον Άγιο Πνεύμα, έχεις και τον Χριστό, έχεις και τον Πατέρα. Έτσι, προσευχόμενος συνεχώς για το λαό, διεφύλασε την ειρήνη της ψυχής. Ενώ εμείς την στερούμαστε, γιατί δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη για το λαό. Βλέπετε, η αγάπη για τους άλλους φυλάει και την ειρήνη της ψυχής. Ας πούμε, όταν ένας σε αδικεί με οποιοδήποτε τρόπο. Τώρα είναι καλοκαίρι και ο άλλος βγάζει τηλεόραση στο μπαλκόνι στο διαπασόν, όλη η νύχτα, ας πούμε. Εσύ δίπλα από κάτω από πάνω λες, αμάρε παιδί μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Και αναχτείς, και σου σπάει τα νεύρα που λέμε λαϊκός. Και φυσικά δεν μπορείς να προσευχηθείς όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, έχεις χάσει την ειρήνη σου. Γιατί όλο αυτό? Γιατί δεν το είδες αλλιώς, αγαπητικά. Αν πονούσε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να παίρνει και ναρκωτικά, μπορεί να έχει και χωρισμένη, να είναι και χωρισμένος, μπορεί να είναι και αποχωρισμένος γονείς, μπορεί και να μην έχει ποτέ αγάπη από κανέναν. Λοιπόν, αν τα μάθαινες όλα αυτά, φρόντιζες να τα μάθεις και πριν τα μάθεις έκανες μια καρδιακή προσευχή για αυτόν, με πόνο, και αν θεωρούσες αυτή τη μουσική που είναι στο διαπασόν σαν μια κραυγή αγωνίας, βοήθεια, βοήθησέ με, με αρνητικό τρόπο, αλλά έτσι πρέπει να το δεις, τότε δεν θα χάσεις την ειρήνη σου, θα μπορούσες να προσεύχεις μέσα σε αυτή τη βαβούρα. Αν αυτός ήταν ο αδερφός σου, ήταν η αδερφή σου, ξέρω εγώ, ήταν το παιδί σου, θα σπάγαν τα νεύρα σου, αλλιώς θα το βλέπεις. Γιατί υπάρχει η αγάπη, έστω η φυσική αγάπη. Πολύ περισσότερο αν υπάρχει η πνευματική αγάπη, δεν ταράζεσαι όταν ο άλλος σε αδικεί, με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι και αυτός ο Άγιος λέει, μέσα σε αυτό το συνωστισμό δεν έχανε την προσευχή, γιατί δεν έχανε την αγάπη του προς το λαό. Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν τη σωτηρία του λαού και όταν βρίσκονταν ανάμεσα σε ανθρώπους προσεύχονταν διακαώς για αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα τους έδινε τη δύναμη να αγαπούν το λαό. Και εμείς αν δεν αγαπούμε τον αδελφό, δεν θα έχουμε ειρήνη. Ας το αναλογιστεί αυτό κάθε άνθρωπος. Βλέπετε, κορυφή των αρετών η αγάπη. Δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις ειρήνη. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις Άγιο Πνεύμα. με ένα γέροντα στο Άγιο Όρος, που μου έλεγε αυτό το πράγμα, έτσι, να προσέχετε, λέει, να μην χάνετε την αγάπη. Εκείνο που πολεμάει ο διάβολος πάντα, και μες στις οικογένειες και μες στα μοναστήρια, είναι το να φύγει η αγάπη, να εξαλειφθεί η αγάπη ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και στα μέλη του μοναστηριού, που είναι πάλι μια μεγάλη οικογένεια. Τότε χάνεται και η ειρήνη, τότε χάνονται τα πάντα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να παραμείνει όταν υπάρχει μίσος. Γιατί αν φύγει η αγάπη, αμέσως μπαίνει το μίσος. Υπάρχει περίπτωση να μείνεις κενός. Το λέει ο Άγιος Σημαίνων Μεταφραστής, ότι όταν φεύγει η αγάπη, λέει, αντισέρχεται, εισέρχεται αντί για αυτή δηλαδή, το μίσος στην ψυχή του ανθρώπου. Όπως όταν φεύγει το φως, έρχεται το σκοτάδι. Δεν μπορεί να μείνεις χωρίς τίποτα, αφού δεν έχεις φως, θα έχεις σκοτάδι. Αν δεν αγαπάς, θα μισείς. Φοβερό πράγμα. Και πόσες πράξεις σήμερα, αποτρόπες και βίες, δεν γίνονται εξαιτίας του μίσους στην ανθρωπότητα. Πώς φτάσανε αυτοί οι άνθρωποι να τα κάνουν όλα αυτά τα φοβερά εγκλήματα? Ακριβώς διότι χάσαν την αγάπη. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά μας έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή ανίποτη αγάπη για τον λαό και συμπόνια για κάθε πλανεμένο. Είναι και ένα κριτήριο αυτό, παιδιά, για να καταλάβει κανείς από ποιο πνεύμα εμφορείται, από πού πηγάζουν αυτά που έχει μέσα του, έτσι, οι λογισμοί του κλπ, αυτά που νιώθει. Αν δει ότι αυτά που νιώθει έχουν αγάπη, αληθινή εν Χριστώ αγάπη, τότε είναι από το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν υπάρχει αυτή η εν Χριστώ αγάπη, που είναι ανιδιοτελής, που είναι θυσιαστική, που δεν ζητάει τα δικά της, ο άνθρωπος δεν κοιτάει το δικό του συμφέρον, τότε υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Αν όμως δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, τότε σημαίνει ότι είμαστε με το πονηρό πνεύμα. Είναι ένα βασικό σημείο διάκρισης της πλάνης από την αλήθεια. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σου δίνει την αγάπη και για τον πλανεμένο. Πρέπει να αγαπάμε και τους πλανεμένους, και τους αιρετικούς, και τους άθεους, και τους μασόνους, τους πάντες. Ο πατέρας σπλαχνίστηκε τα απολωώτα πρόβατα και απέστειλε τον Υιό το μονογενή να τα σώσει. Και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την ίδια εσπλαχνία για τους πλανεμένους που πορεύονται στον Άδη. Όποιος όμως δεν απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν επιθυμεί να προσεύχεται για τους εχθρούς. Φοβερό πράγμα. Να μην θέλεις να προσεύχεσαι για τους εχθρούς. Λείπει το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές το ακούω από ανθρώπους, λέει, γι' αυτόν δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αυτό σημαίνει ζημιά στην ψυχή. Γιατί δεν μπορείς να προσευχηθείς? Σημαίνει ότι δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα. Δεν εμπνέεσαι δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα, εμπνέεσαι από το δαιμονικό πνεύμα. Θες κάτι, Βασίλη?
Νομίζω ο Αφάση Ισάκος Ήρος έλεγε και τους δαιμονούς, πρέπει να προσευχόμαστε. Κάψες οι καρδιές, πας πίσω και για τους δαιμονούς. Έτσι είναι.
Ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ευχαριστώ που μας το θύμισες, έλεγε ότι πρέπει να αποκτήσουμε, λέει, καρδία ελεήμονα. Καρδία δηλαδή που να ελεεί, να αγαπάει, να εσπλαχνίζεται. Και τι λέει εστί καρδία ελεήμων, τι θα πει καρδία ελεήμων? Και μετά απαντάει, καύσεις υπερπάσεις της κτήσεως, το να καίγεται η καρδιά σου δηλαδή για όλη την κτήση και για τα ερπετά και για τα ζώα και φυσικά για τους ανθρώπους, ακόμα λέει και για τους δαίμονες, να καίγεται η καρδιά μας για τους δαίμονες. Ναι, λέει, να καίγεται για τους δαίμονες, γιατί και αυτοί οι ταλέποροι είναι πλάσματα του Θεού και βαδίζουν προς την κόλαση, προς την αιώνια δηλαδή δυστυχία, την αιώνια απώλεια, δηλαδή την ατελεύτητη δυστυχία. Φοβερό δεν είναι? Τα πλάσματα του Θεού, οι άγγελοι αυτοί, οι ξεπεσμένοι άγγελοι, αιώνια θα βασανίζονται. Φοβερό είναι. Και έχετε η καρδιά των Αγίων και για αυτούς. Και φυσικά και για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να μετανοήσουν. Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν για έναν μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: «Παΐσιε, για ποιον παρακαλείς? Δεν ξέρεις πως με έχει αρνηθεί? Με έχει προδώσει. Γι' αυτό που με πρόδωσε, προσεύχεσαι?» Του είπε ο Κύριος, Ο Παΐσιος, ο Μέγας Παΐσιος, συνέχιζε όμως να λυπάται το μαθητή του και τότε του είπε ο Κύριος: «Παΐσιε, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη». Παρόλο που τον μάλωσε ο Κύριος, εκείνος συνέχισε. Και ο Θεός δεν το καταλόγησε ως κάτι, ας πούμε, αρνητικό. Να του πει: «Κάνεις παρακοή, γιατί συνεχίζει να προσεύχεσαι?» Αλλά του λέει: «Έγινες όμοιος με μένα». Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, με αναγκάζεις με τις προσευχές σου να τον ελεήσω. Ενώ δεν είναι άξιος ελέος, αφού με πρόδωσε. Έτσι αποκτάται η ειρήνη, λέει ο Άγιος Ουλανός. Και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι, ο δρόμος είναι δηλαδή η συγχώρεση, η αγάπη. Γιατί προφανώς αυτός ο άνθρωπος που πρόδωσε τον Χριστό, πρόδωσε και τον γέροντά του, τον Άγιο Παΐσιο. Και ο γέροντάς του όχι μόνο δεν τον διέγραψε, όπως θα ήταν δίκαιο να τον διαγράψει από τα δίπτυχα του μοναστηριού, αφού είναι αντάρτης, αφού είναι προδότης. Τι θα συνεχίσουμε να τον μνημονεύουμε? Όχι μόνο δεν τον διέγραψε, συνέχισε να προσεύχεται και συνέχισε να προσεύχεται ενώ του είπε και ο Χριστός γιατί προσεύχεσαι γι' αυτόν. Και του λέει ο Χριστός: «Έγινες όμοιος με μένα, γιατί και εγώ αυτό θέλω. Τη σωτηρία όλων, ή δυνατών και των προδοτών και των δαιμόνων και των πάντων. Γιατί αν μετανούσαν και οι δαίμονες, πάλι ο Θεός θα τους δεχόταν». Αν κάποιος προσεύχεται πολύ και νηστεύει, αλλά δεν έχει αγάπη για τους εχθρούς, η ψυχή του δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Φοβερό είναι και αυτό, Μπορεί να κάνεις μεγάλη άσκηση, μεγάλη προσευχή, πολλές προσευχές, μεγάλες νηστείες, αλλά αν δεν αγαπάς τους εχθρούς σου, δεν μπορείς να έχεις ειρήνη. Και εγώ δεν θα μπορούσα να μιλώ για αυτό με βεβαιότητα, αν το Άγιο Πνεύμα δεν με δίδασκε αυτή την αγάπη. Μια αγάπη που δεν περιορίζεται σε άσκηση μόνο, αλλά προπάντων σε συγχωρητικότητα και σε θυσία για τους εχθρούς. Όχι για αυτούς που μας αγαπάνε, για αυτούς που μας μισούνε. Βλέπετε, όταν είμαστε αντιμέτωποι με τον εχθρό μας, το σύνηθες είναι να ταραχτούμε. Έτσι δεν είναι? Δύσκολα μπορείς να μένεις ειρηνικός απέναντι σε έναν που ξέρεις ότι σε μισεί, που σε δουλεύει, σε υποβλέπει, σε υποσκάπτει. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μείνεις ατάραχος μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί δεν τον αγαπάς στο βάθος. Μπορεί να λες εξωτερικά ότι, ξέρω εγώ, ψεύχομαι γι' αυτόν ενδεχομένως, όπως μας επιτάσσει το χριστιανικό καθήκον. Τον αγαπάς? Πονάς γι' αυτόν? Τον βλέπεις σαν τον πληγωμένο, ας πούμε, αδερφό σου, το πληγωμένο παιδί σου? Τότε δεν θα χάνεις την ειρήνη σου. Και εγώ λοιπόν, λέει, έμαθα από το Άγιο Πνεύμα αυτή την αγάπη που δεν ταράζεται μπροστά στον εχθρό, αλλά συνεχίζει να είναι αγάπη που συνοδεύεται από ειρήνη. ψυχή αμαρτωλή, ψυχή εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω και αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω και αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπές του, καθισμένος στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Βλέπετε, ένα άλλο πράγμα που εμποδίζει την ειρήνη στον άνθρωπο είναι ο φόβος του θανάτου, ο οποίος για τον χριστιανό δεν υπάρχει, δεν φοβάται το θάνατο, γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει θάνατος, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος ύπνος εν Κυρίω, ο οποίος σε οδηγεί στα χέρια του Θεού. Αν όμως έχεις την ελπίδα σου στα αγαθά της γης, στα χρήματα, στα διπλώματα, στην εξουσία, στη δόξα και τα μπράβο των ανθρώπων, τότε βέβαια δεν θες να πεθάνεις. Γιατί όλα αυτά θα τα αφήσεις. Θα αφήσεις δηλαδή τα στηρίγματά σου, τα δεκανίκια σου. Και μετά πού θα πας? Μετά νιώθεις τελείως χαμένος. Αλλά εκείνος που δεν στηρίζεται σε αυτά, αλλά στον Κύριο, δεν έχει να φοβηθεί το θάνατο. Ο Κύριος είναι και εδώ, είναι και μετά θάνατο. Είναι αιώνιος, είναι πάντοτε. Αν λοιπόν σε ένα βασιλιά που στηρίζεται στα πλούτη του και στη δόξα του, του πεις «αύριο πεθαίνεις», ταράχτηκε. Θα έτρεμε από φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν «τώρα πεθαίνεις», θα απαντούσαν ειρηνικά «ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος μπήκε ο ληστής». Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο, όπως είπε ο Ιώβ. Υπάρχουν φτωχοί που δεν φοβούνται το θάνατο, αλλά τον συναντούν ειρηνικά, όπως ο Σιμεών ο Θεοδόχος, που έψαλε την οδή «νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Τι είδους ειρήνη υπήρχε στην ψυχή του δικαίου Σιμεών, μπορούν να το καταλάβουν μόνο όσοι απέκτησαν την ειρήνη του Θεού ή τουλάχιστον τη δοκίμασαν. Για αυτή την ειρήνη έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του «ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν», και όποιος έχει αυτή την ειρήνη πηγαίνει με ειρήνη στην αιώνια ζωή, λέγοντας «δόξα σοι Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό πράο βλέμμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα». Έτσι είναι η ειρήνη αυτή που δίνει μόνο ο Θεός. Η ειρήνη λέει την εμήν, τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Ούχος ο κόσμος, όχι όπως ο κόσμος. Η ειρήνη του κόσμου δεν είναι τίποτα σε σχέση με την ειρήνη του Θεού. Έτσι είναι ένα πολύ πολύ φτηνό, ας πούμε, υποκατάστατο που δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη του Θεού. Βασικά ο κόσμος τα λέει ειρήνη εννοεί όχι πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι ειρήνη εσωτερική. Είναι εξωτερικά ίσως κάποια ειρηνική κατάσταση. Αλλά μέσα από την εξωτερική ειρηνική κατάσταση η ψυχή μας μπορεί να είναι γεμάτη ταραχή, όπως είναι σήμερα οι ψυχές πολλών ανθρώπων. Η ειρήνη του Θεού, αυτή να ζητάμε. Τον αδελφό πρέπει να τον συμβουλεύουμε με πραότητα και αγάπη. Η ειρήνη χάνεται αν η ψυχή είναι ματαιόδοξη ή υπεροπτική έναντι του αδελφού ή αν κρίνει ή νουθετεί κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη. Αν τρώμε πολύ ή προσευχόμαστε με ραθυμία ή μισούμε τον αδελφό, με όλα αυτά σκοτίζεται ο νους και χάνεται η ειρήνη και η παρησία προς τον Θεό. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Πάλι και Πολάκης μας λέγει για την αγάπη στους αδερφούς και στους εχθρούς. Και προσέξτε και εδώ που λέει ότι αν τρώμε πολύ, και αυτό έχει να κάνει με την ειρήνη, γιατί επηρεάζει το σώμα η πολυφαγία και επηρεάζει και την ψυχή μέσω των πολλών λογισμών. Το πολύ φαγητό, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, φέρνει και πολλούς λογισμούς, πολλές σκέψεις, πολλούς πειρασμούς και χάνεται η ειρήνη της ψυχής. Επίσης λέει χάνεται όταν προσευχόμαστε με ραθυμία, με τεμπελιά δηλαδή, έτσι σαν για να το κάνουμε απλώς, σαν ένα καθήκον. Και επίσης βέβαια χάνεται η ειρήνη όταν μισούμε τον αδελφό, γιατί τότε λέει σκοτίζεται ο νους και φυσικά δεν υπάρχει παρησία στο Θεό ούτε ειρήνη στην ψυχή. Και επίσης χάνεται η ειρήνη όταν η ψυχή είναι ματαιόδοξη ή υπεροπτική, έχει υπεροψία, έχει υπερηφάνεια δηλαδή. Και επίσης αν κρίνει ή νουθετεί κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη. Πολλές φορές πάμε να βοηθήσουμε κάποιον, να βγάλουμε το αγκάθι που λέει ο Κύριος από το μάτι του αδελφού και δεν έχουμε βγάλει το δοκάρι που έχουμε στο δικό μας μάτι. Και με το δοκάρι αυτό που έχουμε στο δικό μας μάτι πάμε και το στραβώνουμε και το δικό του μάτι, αντί να το θεραπεύσουμε. Έτσι θέλει δηλαδή, λέει, να το κάνουμε με πραότητα, χωρίς να κατακρίνουμε και με αγάπη. Ποιο? Την οθεσία που θα κάνουμε στον αδερφό. Και ένα τελευταίο. Δεν μπορεί, λέει, να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από την γραφή στην ψυχή. Τι ωραίο είναι και αυτό. Διαβάζεις την Αγία Γραφή και παίρνεις το Πνεύμα της Αγίας Γραφής, έτσι, που είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται στην ψυχή σου. Δεν είναι ένα απλό βιβλίο η Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το συνιστούν οι Άγιοι Πατέρες για καθημερινή μελέτη. Και μάλιστα έλεγε ο Πατέρ Παΐσιος, πριν προσευχηθείς, λέει, διάβασε λίγο την Καινή Διαθήκη για να ειρηνεύσει η ψυχή σου και να μπορέσει μετά να προσευχηθείς συγκεντρωμένος. Ναι.
Ό,τι Καινή έλεγε.
Και την Παλαιά. Και την Παλαιά.
Και την Παλαιά. Πάρα πολύ σημαντικό.
Και η ψυχή, λέει, αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση. Γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια. Γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου, τον κάνει έρημο. Όσο ο άνθρωπος κολλάει στα γήινα, αδειάζει, γίνεται κενός. Όσο ασχολείσαι με τα βιωτικά, χάνεις το Άγιο Πνεύμα και νιώθεις άδειος. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύθηκε από το Θεό, την σαλεύει εύκολα και την συγχύζει, την σαλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά ολόκληρη τη μέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Έτσι όταν κανείς μπλέξει με τα βιωτικά, αγριεύει, πάβει να προσεύχεται και καταλαμβάνεται από αθυμία, αυτό που λέμε ακιδεία. Και δυστυχώς πολλές φορές μας ξεγελάει ο διάβολος και με πράγματα που φαίνονται καλά Ας πούμε, ο άλλος πάει να παντρευτεί και πέφτει μέσα στις βιωτικές φροντίδες και μέρημνες πώς θα οργανώσει το σπίτι, το γάμο, το γλέντι που δεν πρέπει να κάνει κανονικά, τους καλεσμένους, τα χίλια δύο πράγματα, και σταματάει να προσεύχεται, χάνει την πνευματική του κατάσταση και ενώ είναι να πάει στο μυστήριο, να πάρει το Άγιο Πνεύμα, είναι σε μια ταραχή και σε μια αγριότητα. Και το λένε και άλλοι, ότι είσαι άγριος, ας πούμε, έχουν αγριέψει τα μάτια σου. Γιατί έχεις χάσει το Πνεύμα του Άγιο, που είναι πνεύμα ειρήνης, πραότητος, αγάπης, καλοσύνης, Χριστότητος, με ήττα το χρή. Όταν λοιπόν ο εχθρός δει την ψυχή να απομακρύνεται από το Θεό, να μην προσεύχεται, τα βλέπει αυτό ο διάβολος, έτσι, αν προσευχόμαστε ή όχι, αν διαβάζουμε ή όχι. Οπότε κάνει και τις ανάλογες επιθέσεις του. Σου φέρνει σύγχυση. Και έτσι όλη την ημέρα περνάς χωρίς να βλέπεις καθαρά τον Κύριο, με συντροφιά δαιμονική. Και φυσικά ο δαίμονας ποτέ δεν έχει ήμερο, αλλά άγριο πρόσωπο, το οποίο μετά αντανακλάται και σε σένα, το φαίνεται και στο δικό σου πρόσωπο. Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους και νομίζουμε ότι βλέπουμε τον ίδιο το δαίμονα. Έτσι δεν είναι? Γιατί τον έχει κυριέψει ο πονηρός και γίνεσαι πια κατ' εικόνα του πονηρού, αντί να είσαι κατ' εικόνα του Χριστού. Λοιπόν, να σταματάω εδώ για να δώσω και σε εσάς το λόγο. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή να συζητήσουμε για το θέμα της ειρήνης, της πάντα νουν υπερέχουσας, όπως λέει η Αγία Γραφή, η ειρήνη αυτή του Θεού ξεπερνάει κάθε νου, κάθε διάνοια, κάθε σύλληψη διανοητική του ανθρώπου. Είναι κάτι δηλαδή που το ζεις, αυτό θέλει να πει η Αγία Γραφή, και όχι κάτι που περιγράφεται. Και όταν προσπαθήσεις να το περιγράψεις, πάλι απερίγραπτο μένει, όπως και ο Θεός, είναι απερίγραπτος. Λέμε για το Θεό και πάλι δεν μπορούμε να πούμε. Και πάλι άρρητος μένει, και πάλι απερίγραπτος, και πάλι απερινόητος, ακατάληπτος, αόρατος, όλα αυτά που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Για λέγε, Βασίλη.
Έχω απλό και να κάνω λίγο άσχετες με την ειρήνη ερωτήσεις.
Άσχετες. Άσχετες δεν υπάρχουν, όλες είναι σχετικές, γιατί κάθε τι που κάνουμε, είτε συμβάλλει στην ειρήνη, είτε συμβάλλει στην ταραχή.
Μου είπαν ότι θα αναλάβει την πρωτοεπιστασία του γιος, τη Σιμονόπετρα. Και ο Πάτερ Ιερώνυμος θα είναι ο πρώτος. Τη σκέφτο να γίνει αυτό. Γιατί εγώ ξέρω πέντε πρώτες χειροναδρίου, πατοπεδίου, η Μεγίστρη Λαύρα, η Διονυσίου και η... δεν θυμάμαι ποια άλλη, μόνο αυτές δεν είναι.
Δεν ξέρω. Επειδή εμείς μένουμε σε κελί, δεν είμαστε σε μεγάλο μοναστήρι.
Μπορεί σε ονόμα.
Και δεν συμμετέχουμε σε αυτά.
Και εκπαιδεύτηκα πολύ.
Δεν ξέρω γι' αυτά.
Και μια άλλη ερώτηση, αν έχει ευλογία, η Αγία Γραφή που έβγαλε σε μικρό τεύχος τόμο, βιβλική τερή, γίνει μπλε, είναι καλή.
Άμα έχει έγκριση από την Ιερά Σύνοδο μπροστά, είναι, ας το πούμε, ανεκτή.
Γιατί είδα ότι πουλήσαμε και στο φωτοπαίδιο, ο Πάτερ Θεόβλητος, ναι. Και λέω, α, θα είναι καλή. Σκέφτηκα,
ναι.
Δεν ξέρω
εσείς τι λέτε. Ναι, αυτή η μετάφραση που είναι των τεσσάρων καθηγητών, ναι, έχει κάποια τρωτά σημεία, αλλά ας το πούμε κάπως ανεκτή είναι. Εκείνη που εγώ σας συνιστώ πιο πολύ είναι αυτή που έχει κάνει ο Μακαριστός ο Τρεμπέλας, η οποία τώρα έχει βγει και σε δημοτική γλώσσα, γιατί δυστυχώς τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν και την καθαρέουσα. Και αν θέλετε, αν την έχετε, η δεν είναι μετάφραση λέξη-λέξη, είναι σύντομη ερμηνεία και είναι πιο καλό αυτό. Γιατί αν το κάνει λέξη-λέξη το κείμενο, πολλές φορές δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει. Ιδίως ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολές. Και αυτό που έχει κάνει ο μακαριστός του Τρεμπέλας είναι καλό, γιατί σου δίνει να καταλάβεις τι θέλει να πει με βάση τους πατέρες της Εκκλησίας. Δυστυχώς υπάρχει μία, ας πούμε, παραπλάνηση σκόπιμη μέσω της νέας εποχής που λέγαμε προηγουμένως, των αιρέσεων, και κανείς πρέπει να είναι υποψιασμένος και προσεκτικός για ό,τι κυκλοφορεί, και αν δεν γνωρίζει να ρωτάει τους ειδικούς, όπως έλεγε και ο Σωκράτης, γιατί δυστυχώς κυκλοφορούν πολλές μαϊμούδες, όπως στους υπολογιστές και σε όλα τα πράγματα υπάρχουν και μαϊμούδες, έτσι, τα πράγματα δηλαδή τα οποία δεν είναι original, δεν είναι πρωτότυπα, είναι από μιμήσεις. Έτσι δυστυχώς υπάρχουν και μαϊμούδες, ας το πούμε έτσι, πνευματικές. Νομίζει δηλαδή ότι είναι καλό βιβλίο, πνευματικό βιβλίο, και είναι νεοποχήτικο βιβλίο. Δυστυχώς. Και παραπλανούνται και βιβλιοπόλεις και τα βάζουν στο βιβλιοπωλείο τους, δεν ξέρω αν το κάνουν και σκόπιμα, ελπίζω όχι, και σου λέει πολύ ορθόδοξο βιβλίο και ανοίγεις μέσα και σου λέει για διαλογισμό, για γιόγκα, σαν να είναι ορθόδοξα πράγματα κι αυτό. Γιατί όλοι στον ίδιο Θεό πιστεύουμε. Και αυτό βέβαια είναι το κήρυγμα, ξέρετε, της λεγόμενης πανθρησκείας που μας ετοιμάζουν, το οποίο είναι και αυτό μέσα στους στόχους της νέας εποχής. Αυτή η τεράστια κίνηση που έχει ξεκινήσει από τον αποκρυφισμό, ουσιαστικά από τη μαγεία, από τον διάβολο δηλαδή, από κάποιες γυναίκες, και μάλιστα μία ονόματι Μπέιλι, η οποία ήταν αποκρυφίστρια, δηλαδή μάγισσα ουσιαστικά, ήταν άνθρωπος του διαβόλου. Και πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, τα οποία σερβίρονται έντεχνα και μας παραπλανούν πολλούς χριστιανούς. Ναι.
Αυτό είναι το θάνατο, δεν είπαμε ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο. Αλλά αν δεν έχεις κάποια πληροφορία μέσα σου ότι έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα, λες, άμα γίνει κάτι και εγώ φύγω, πού θα πάω? Δηλαδή, σε απασχολεί μετά η κρίση του Θεού, γιατί αν δεν έχεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο την πληροφορία μετά, δεν ξέρω, πρέπει να βασιστείς μόνο στο έλεος του Θεού, ότι το άπειρο έλεος του Θεού μπορεί να με σώσει, αλλά λέγαμε την άλλη φορά ότι θα πρέπει να δώσεις αίμα για να πάρεις πνεύμα, και θα πρέπει να έχεις το Άγιο Πνεύμα όταν θα πεθάνεις για να σωθείς.
Ενεργό. Ναι, τουλάχιστον να έχουμε τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι η πρώτη πληροφορία που λες. Δηλαδή το πρώτο άκτιστο φως που βλέπει ο άνθρωπος είναι η μετάνοια. Και αυτό νομίζω το έχουμε ζήσει σε ένα βαθμό, έστω λιγουλάκι, και γι' αυτό και είμαστε εδώ πέρα. Βέβαια αυτό πρέπει να είναι ενεργό, έτσι, να το έχουμε συνέχεια. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε, τουλάχιστον να είμαστε εν μετανοία. Μην τυχόν δηλαδή και κάνουμε κάτι παρά συνείδηση. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Κάτι που ξέρεις ότι είναι αμαρτία και επιμένεις και δεν μετανοείς, αυτό βέβαια σε πάει στην κόλαση, έτσι, ξεκάθαρα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτά που βλέπουμε ότι πρέπει να διορθωθούν, να τα διορθώσουμε, και από εκεί και μετά, αν θέλει ο Θεός να μας δώσει και αυτή την πληροφορία που λες με κάποιο τρόπο, εντάξει. Αλλά μπορεί και να μην είναι για το καλό μας, να έχουμε μια τόσο έντονη πληροφορία. Αλλά οπωσδήποτε λίγο θα έχουμε, παιδιά. Προσέξτε, λίγο θα έχουμε. Μία ελάχιστη ειρήνη δηλαδή, όπως την περιγράφει εδώ ο Άγιος, θα την έχουμε. Γιατί και μόνο που τακτοποιείται η συνείδηση, ησυχάζεις, ηρεμείς. Μόνο αυτό. Και τι πιο εύκολο να τακτοποιήσεις την σύνδεσή σου. Δηλαδή, εντάξει, έχεις μέσα σου αυτό και αυτό και αυτό, τα έχω κάνει. Αυτά είναι αμαρτίες. Του παπά τα λέω. Βρίσκω τίποτα άλλο. Πρέπει να με ειλικρίνεις βέβαια με τον εαυτό μου. Δεν βρίσκω. Εντάξει, αυτά έχω, αυτά καταθέτω. Τελειώσαμε. Έτσι, δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο, γιατί σήμερα υπάρχει και αυτή η αρρώστια της εποχής που λέγεται υπερευαισθησία. Και βασανίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι μαστοί, που είναι άκρο, διαβολικό. Το άλλο άκρο είναι η αναισθησία. Και ο διάβολος σε πάει ή στην υπερευαισθησία ή στην αναισθησία. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι μερικοί σου λέει μήπως τώρα έκανα αυτό και μήπως αμάρτησα και πόσο αμάρτησα και βασανίζονται με αυτό. Και ενώ μέσα τους λέει ότι αυτό είναι χαζομάρα. Και ήδη το λένε, είναι χαζομάρα, αλλά έχει κολλήσει λέει το μυαλό μου σε αυτό. Ποιος θέλει μετά, εσύ φταίς. Πέτα το αυτό, πέτα το. Είναι ένας λογισμός για πέταμα, άχρηστος. Δεν θα ασχολούμαστε με αυτά. Και μόνο που επιμένεις να ασχολείσαι με αυτό, αυτό είναι αμαρτία. Γιατί χάνεις τον καιρό σου. Ο Κύριος μας έδωσε τον χρόνο, ο οποίος δεν είναι άπειρος. Προσέξτε, ο χρόνος που έχουμε εδώ στη γη έχει πέρατα, έτσι, έχει τέρμα, έχει ημερομηνία λήξης η ζωή μας. Λοιπόν, δεν στον έδωσε για να ασχολείσαι με τις αχλαμάρες του διαβόλου, που σου λέει μήπως αμάρτησες και ψάξε το και πόσο και γιατί να το κάνεις και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, τίποτα. Περιφρόνηση. Και φυσικά αποφεύγεις και το άλλο άκρο που είναι η αναισθησία, το οποίο πότε έρχεται η αναισθησία. Όταν ο άνθρωπος καταπατάει τη συνείδησή του. Η συνείδηση μιλάει σε όλους τους ανθρώπους και στους αβάφτιστους. Όλοι οι άνθρωποι έχουν συνείδηση. Όταν όμως δεν την ακούσεις μια, μιλάει λιγότερο, δηλαδή πιο χαμηλά η φωνή της. 2, 3, 10, 20, 100, 1000, στο τέλος δεν ακούγεται τίποτα και γίνεται ο άνθρωπος ανέστητος. Και εκεί πια μπορεί να κάνει τα χειρότερα και να μην τον τύπτει και η συνείδησή του, όπως λέμε. Πάλι τον τύπτει λίγο, ποτέ δεν σταματάει τελείως. Αλλά είναι τόσο αχνή η φωνή, τόσο αδύναμη, που είναι σαν να μην υπάρχει. Έτσι, προσοχή λοιπόν στην υπερευαισθησία. Και πολλές φορές μαστιγώνουμε τον εαυτό μας μόνοι μας και βασανιζόμαστε με αυτά που τα λέμε μορμολίκια. Ξέρετε τι είναι τα μορμολίκια, είναι αυτά τα σκιάχτρια που βάζουν οι κυπουροί στα χωριά, εδώ στις πόλεις βέβαια δεν έχετε κήπο. Αν είσαστε σε κανένα χωρίο θα βάζετε κήπο και είναι πολύ ωραίο να έχετε ένα κήπο. Και βάζουν και ένα ξύλο και ένα άλλο μετά οριζόντιο και βάζουν ένα πουκάμισο ας πούμε, ένα παντελόνι ξέρω εγώ, να φαίνεται σαν κυπουρός. Ώστε να μην πηγαίνουν τα πουλιά όταν σπέρνεις το σπόρο ας πούμε και πάνε τσουκ τσουκ το τρώνε το σπόρο. Πού να φυτρώσει μετά, δεν φυτρώνει τίποτα. Αλλά βάζουν αυτό το σκιάχτρο και φεύγουν τα πουλάκια. Έτσι λέει είναι άνθρωπος. Βέβαια μετά το συνηθίζουν και αυτά και πάνε και κάθονται πάνω στο σκιάχτρο. Αλλά μέχρι να το συνηθίσουν έχουν φυτρώσει και αυτά που θες να φυτρώσουν και γίνεται η δουλειά. Έτσι μας βάζει και ο διάβολος, σκιάχτρα. Και λέει πω τι είναι αυτό τώρα, χάθηκες ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα. Είναι ένα σκιάχτρο, ένα ψέμα δηλαδή του διαόλου. Και σε βάζει να ασχολείσαι με αυτά.
Ξέρουμε ότι κάτι είναι αμαρτία και πάνω στη συζήτηση βλέπουμε ότι τα ρασόμα χάνουν την ειρήνη μας, τη δικιά μας την ειρήνη. Τότε τι είναι καλύτερο, ας πούμε, να σταματάμε, προκειμένου να μην...
Όταν χάνεται η ειρήνη πάντα πρέπει να σταματάμε, βέβαια. Και να...
Το ότι χάσαμε την ειρήνη σημαίνει ότι...
Εμείς φταίμε, πάντα εμείς φταίμε, ναι.
Δεν το προσεγγίσαμε σωστά.
Ναι, ναι. Μας έπιασε εγωισμός, κατά βάση ο θυμός είναι εγωισμός, έτσι τα νεύρα είναι εγωισμός. Λέει είμαι νευρικός, τι θα πεις νευρικός, μπορείς να μην είσαι.
Όταν ξέρουμε ότι είναι αμαρτία αυτό που, ότι όντως είναι αποδειγμένη η αμαρτία αυτό που ισχυρίζεται το άλλο πρόσωπο.
Και πάλι εμείς δεν θα ταραχτούμε, δεν πρέπει να ταραχτούμε. Γιατί, πώς να πούμε, με συμπάθεια θα τον δούμε και τον αμαρτωλό και αυτό που λέει, είναι πλάνη. Σας είπα, άμα σκεφτείς ότι αυτός που σου το λέει είναι ο αδερφός σου, μπορεί να είναι το παιδί σου, θα το δεις αλλιώς. Έτσι πρέπει να δεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Αν δεις, λέει ο πατήρ Πορφύριος, έναν άνθρωπο στην έρημο που τον έχει βάλει κάτω το λιοντάρι και πάει να τον φάει, τι θα κάνεις, λέει εσύ, θα πάρεις και εσύ μια πέτρα να τον χτυπήσεις, να τον αποτελειώσεις? Όχι. Δηλαδή, θέλει να πει, θα τον κατακρίνεις? Τον βλέπεις που αμαρτάνει, τον έχει κυριέψει ο διάβολος, το λιοντάρι, τον έχει βάλει κάτω και τον τρώει. Αυτό είναι η αμαρτία, έτσι είναι. Η παράδοση, η αυτοπαράδοση μας στο λιοντάρι, στο διάβολο, ο οποίος ως λέον οριόμενος λέει, ζητεί τι να καταπεί. Τον βλέπεις λοιπόν εσύ αυτούν έτσι, αυτήν την τραγική κατάσταση που αμαρτάνει. Θα πάρεις μια πέτρα να τον αποτελειώσεις, μετά τι θα γίνει, λέει ο πατήρ Πορφύριος. Το λιοντάρι λέει θα τον αφήσει και όχι θα έρθει σε σένα. Θα φάει σένα. Αυτό γίνεται. Και έτσι, γι' αυτό ταραζόμαστε, έτσι. Αυτός που κάνει αμαρτία, αυτός είναι σε ταραχή. Αλλά μετά, αν δεν προσέξεις και το κατακρίνεις, η ταραχή του θα έρθει και σε σένα. Το λιοντάρι θα πηδήξει από εκείνο σε σένα. Καταλάβετε, γι' αυτό και αυτούς που αμαρτάνουν δεν πρέπει να τους κατακρίνουμε. Και μετά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Μπαίνουμε και εμείς στην ίδια δαιμονική κατάσταση που ζουν αυτοί. Γιατί αποκλείεται να κάνεις αμαρτία και να έχεις ειρήνη. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η ταραχή λοιπόν το βλέπεις όταν κουβεντιάζεις με έναν που αμαρτάνει και το. Του καυχαίται κιόλας. Όχι, ας πούμε, να μετανοήσει. Όχι, σου λέει αυτό είναι. Βλέπεις ότι σου μεταδίδει μια ταραχή. Αν το κατακρίνεις, εκεί είναι που θα κυριευτείς κι εσύ. Και μετά από λίγο μπορεί να κάνεις κι εσύ την ίδια αμαρτία ακριβώς. Αν δεν προσέξεις και δεν μετανοήσεις. Είναι πνευματική νόμη αυτό. Αν όμως το δεις με συμπάθεια, με καλοσύνη και κάνεις προσευχή για αυτόν, μπορεί να του διώξεις και εκείνο το δαιμόνιο. Αν το βοηθείς δηλαδή να θεραπευτεί. Να φύγει το λιοντάρι και από εκείνον και να μην πλησιάσει και σένα. Να τη σημασία έχει η αγάπη δηλαδή. Η εν Χριστώ αγάπη. Βοηθάει και τους άλλους να θεραπευτούν.
Να ρωτήσω κάτι. Ξέρω, είναι αμαρτία το γεγονός ότι ας πούμε δεν προσευχόμαστε ή δεν προσεύχομαι ας πούμε όσες ώρες μπορώ. Δηλαδή τώρα ας πούμε δεν δουλεύω. Και λέω ας πούμε από πολύ ελεύθερο χρόνο. Κι όμως δεν προσεύχομαι όσο θα. Προσεύχομαι με τις ώρες. Εκεί ο γέρος Ιλάνος λέει κοιμόταν 2 ώρες την ημέρα νομίζω. Σε ένα σκανάκι. Δηλαδή, και το αδιαλείπτος προσεύχεστε, ας πούμε, και σκεφτόμουν αυτό, ας πούμε.
Αμαρτία δεν είναι, δεν είπε ο Κύριος. Αγαπήσεις, λέει, Κύριο το Θεό σου, η πρώτη εντολή, από την Παλαιά Διαθήκη κιόλας. Εν όλη τη ψυχή σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου. Τι σημαίνει εξ όλης της διανοίας σου? Εξ όλης της σκέψης σου. Όλη σου η σκέψη να είναι εγώ. Αυτό σημαίνει να με αγαπήσει μόλις τη σκέψη. Δηλαδή πάντα να σκέφτεσαι εμένα. Θα πεις, γίνεται αυτό, είναι δυνατόν? Βέβαια είναι δυνατόν. Και να σας το πω με τα ανθρώπινα. Όταν ένας ερωτεύεται ένα άλλο πρόσωπο, δεν το έχει συνέχεια σκέψη του? Όταν ζεις αυτή την κατάσταση. Βέβαια το έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι απενεργοποιούνται όλες οι άλλες λειτουργίες. Σταματάει να τρώει, σταματάει να περπατάει, ας πούμε. Σταματάει να κάνει τις άλλες δουλειές που έχει. Τα κάνει όλα αυτά. Αλλά η σκέψη του είναι εκεί. Στο ερώμενο πρόσωπο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και όταν το ερώμενο πρόσωπο είναι ο Χριστός. Είναι ο Θείος Έρωτας. Αυτό θέλει ο Θεός, έτσι. Και αυτό είναι η πρώτη εντολή. Και όταν έχεις αυτή την αγάπη, μετά μπορείς να αγαπήσεις σωστά και το σύζυγο και τη σύζυγο και τα παιδιά και τους φίλους και όλο τον κόσμο. Αν δεν έχεις αυτό το πρώτο έρωτα προς τον Θεό, μετά δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν. Σωστά. Σε αγαπάς όλους εμπαθώς. Δηλαδή, ουσιαστικά αγαπάς τον εαυτό σου. Και τους άλλους τους έχεις σαν μέσα για να ικανοποιηθεί αυτή η αγάπη που έχεις τον εαυτό σου. Και όταν οι άλλοι δεν σου δίνουν αυτό που ζητάς ως ανταπόδοση στη λεγόμενη αγάπη σου, τους αποκρούεις. Στενοχωριέσαι, θλίβεσαι, απομονώνεσαι, καταθλίβεσαι, λες δεν με αγαπάει κανένας κλπ. Όλα αυτά τα γνωστά. Γιατί δεν έχεις αποβάλει την άρρωστη αγάπη που έχεις προς τον εαυτό σου, δεν έχει γίνει κάθαρση από το εγώ, από τα πάθη και λειτουργείς πάντα γύρω από τον εαυτό σου. Νομίζεις ότι αγαπάς τους άλλους, νομίζεις ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, νομίζεις ότι αγαπάς τα παιδιά σου, αλλά ουσιαστικά τον εαυτό σου αγαπάς. Πώς γίνεται όλοι αυτοί οι οποίοι τρελαίνονται από αγάπη μεταξύ τους μετά να κάνουν ένα στον άλλο κύμα? Πώς γίνεται? Η αγάπη δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ουδέποτε εκπίπτει. Η αληθινή αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ουδέποτε σταματάει, τελειώνει, ξεπέφτει. Πώς σε αυτούς η αγάπη ξέπεσε? Δεν ήταν γνήσια. Έτσι ήταν αγάπη μαϊμού. Αυτά που λέγαμε για τις μαϊμούδες προηγουμένως. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος Θεόν. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσον φυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μας δίσει, παιδιά.